Jeg ved ikke, om alle har fået et stykke papir, som der er blevet sendt rundt, så må det være i hver to om, hvis der ikke er nok. Det er en idé, som jeg har lånt fra Peter Olsen fra DBI, og jeg synes jo egentlig, det var en god idé, fordi så når man kommer hjem, så kan man lige friste lidt op ved at læse skriftstederne igen. Så det er ham, der skal have æren for det. Og æren, den er jo altid for lille, når den skal deles, så den får han. Inden vi læser vores tekst, så vil jeg gerne, at vi endnu en gang kan bede sammen. Himmelske Far, tak fordi, at vi kan få lov at være sammen. Tak fordi, du gav os Jesus, for at han skulle bære al vores skyld og al vores skam. Jesus, jeg beder dig om, at du vil se denne aften til den, som er anfægtet. Jeg beder dig, Jesus, om, at du vil se til den, som er bundet i synden. Jeg beder dig, Jesus, om, at du vil se til den lunkne. Jeg beder dig om, at du vil se til den, som kender dig. Vi beder om din hellige ånd til at åbne skriften og vores hjerter. Amen. Det er jo nogle vers fra 2. Mosebog kapitel 20, og det er fra vers 18 til 26, og vi vil læse dem i Jesu navn. Herren sagde til Moses, dette skal du sige til israelitterne. Nej, undskyld, fra vers 18. Hele folket oplevede tordenbragene og lynglimtene og hornklangen, og så bjerget hyldet i røg. Der rystede de og blev stående på lang afstand, og de sagde til Moses, du skal tale til os, så lytter vi, men Gud må ikke tale til os, for så dør vi. Men Moses sagde til folket, I skal ikke være bange. Gud er kommet for at sætte jer på prøve, og for at I kan frygte ham, så I ikke synder. Mens folket blev stående på lang afstand, nærmede Moses sig i mulmet, hvor Gud var. Herren sagde til Moses, dette skal du sige til israelitterne. I har selv oplevet, at jeg har talt til jer fra himlen. I må ikke lave guder af sølv ved siden af mig, og I må ikke lave jer guder af guld. Du skal lave mig et alter af jord, og på det skal du bringe dine brandoffer og dine måltidsoffer, dine får og dine køer. Hvor som helst jeg lader mit navn nævne, vil jeg komme til dig og velsigne dig. Men hvis du vil lave mig et alter af sten, må du ikke bygge det af kvadersten, for ved at bearbejde dem med mejsel, har du vanhelliget dem. Du må ikke gå op på mit alter af trin, for at ikke dit køn skal blottes over det. Amen. Det gjorde et dybt indtryk på folket, at høre lovens Gud tale til dem fra Sinai. Tordenbragene, lynglimtene og hornklangen, og det, at bjerget det var dækket af røg, havde nok sin virkning. Men de fik også de 10 bud, som udtrykker Guds hellige vilje. Indtrykket det var så voldsomt, at de rystede og holdt sig på lang afstand. Moses sagde til dem, I skal ikke være bange. I skal sættes på prøve, så I frygter Gud og ikke synder. Det var også det, de ville. De ville ikke synde mod Gud. Derfor siger de, og det står på det stykke papir, alt hvad Herren befaler, vil vi gøre, siger de. Moses han nærmede sig Gud i mulmet, vers 21, og Gud giver Moses forordninger og bestemmelser, som Israel skal følge. Og det gør han fra kapitel 21 til 32. Holdt de så deres løfte? Alt hvad Herren befaler, vil vi gøre. Da Moses kom ned af bjerget, havde de en guldkalv, de dansede om. Så det, de sagde, var løgn. De gjorde det modsatte af det, Gud havde sagt. Lavede en Gud af guld. Loven, den er som et spejl, så de i Guds hellige bud kan se, hvordan de skal leve, hvordan de bør være og ikke være, gøre og ikke gøre. Og sådan er det også for dig og mig. Loven er absolut. I en sum, der kræver loven syndfrihed. Loven den blev et spejl for israelitterne. De mærkede og så deres egen ringhed og synd. Og de frygtede, at de ville dø, hvis Herren fortsatte med at tale til dem. De fik det som Grundtvig, han skriver i sin salme, klynke og klage, nætter og dage, må hvem der vågner på afgrundens rand, høre kun loven, tordne fra oven, dø eller gør, hvad en synder ej kan. Er mit tøj i uorden, og jeg ser ind i et spejl, så vil det vise mig manglerne ved min påklædning. Men mit tøj, det kommer jo ikke i orden ved at se ind i et spejl. Et andet eksempel, hvis en murer, han holder en løgstok op af en skæv væg, der vil den vise skævheden på muren. Men den retter ikke muren op, den vedbliver med at være skæv. De 10 bud, dem sammenfatter Jesus i hans svar til de skriftkloge. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke. Dernæst kommer, du skal elske din næste som dig selv. Intet andet bud er større end disse. Elske fuldkommen. Kernen i loven, den er altså at elske. Elske Gud over alt. Vi synger ofte i en sang, en elsket sang. Ingen er så tryg i fare, om han tager, om han giver. Samme fader, han dog bliver. Var det Gud og ham alene, der var genstand for din og min kærlighed, tillid og frygt, ville du og jeg være i en konstant tilstand af uforstyrret ro. Vi ville altid regne med, at der ikke blev rykket et hår af os, uden vores far i himlen var med i det. Intet ord eller blik ville såre os, uden at det var hans vilje. Elsker du og jeg Gud og ham alene, ville vi til enhver tid være lige urokkelige og lykkelige, fordi vi vidste, at alt, hvad der mødte os, kom fra Gud. Var du og jeg sådan et menneske, så var vi lige rolige. Om nogen tog det kæreste, som vi havde fra os. Vi ville være lige rolige og lykkelige. Om nogen tog alt, hvad vi ejede, så vi sad tilbage i fattigdom og nød. Om han tager, om han giver, samme fader han dog bliver. Det ville heller ikke tage vores glæde og tryghed fra os, om nogen ødelagde vores gode navn og rygte, så vi måtte leve foragtet og afskyet af alle mennesker resten af vores liv. Vi ville desuden være rolige og lykkelige, hvis vi blev ramt af uhelbredelig sygdom eller blev invalid. Er det sandt om dig og mig, at vi elsker Herren, vores Gud, af hele vort hjerte, af hele vores sjæl og af hele vores sind? Så vi er, som jeg lige har nævnt. Der lyder også, du skal elske din næste som dig selv. Det betyder, at alt hvad vi vil, at mennesker skal gøre mod os, det skal vi gøre mod dem. Hvordan er det i en søskende flok? Vil vi altid sætte de andre højst? Vil vi altid opfylde deres krav til, hvordan det skal være i hjemmet, og vil vi altid søge deres bedste? Hvad med ægtefællen, hustru eller mand? Sætter vi vores ægtefælle højere end os selv, så vores ægtefælle får ære og anseelse og bliver fremhævet i stedet for os selv? Alt hvad det bliver sagt til os, det opfatter vi altid i bedste mening. Ser vi altid vores ægtefælle som en, vi skal tjene, og ikke omvendt? Hvad med vores børn? Oplever de os altid kærlige og selv opofrende for dem? Søger vi altid først og fremmest deres evige vel, frem for at de gør karriere her i livet? Ikke fordi der er noget forkert i at gøre karriere. Hvad med vores arbejdskolleger? Ser vi dem som ligeværdige med os selv? Søger vi altid deres bedste? Taler altid godt om dem? Dækker altid over deres fejl? Stjæler aldrig deres ære ved at sige noget ondt om dem? Altid hjælpsom og opoffrende for vores medmennesker. Også vores værste fjende, så vi tilgiver igen og igen. Hvad med chefen og arbejdsgiveren? Taler vi altid godt om ham eller hende, selvom han måske er uretfærdig og foretrækker andre frem for os? Ser vi på vores arbejdsgiver som en, vi skylder at gøre vores bedste i enhver henseende, i stedet for at se arbejdsgiveren som en, der skal imødekomme vores krav om arbejdslettelse og højere løn? Hvad i vores pengesager, mammon, giver vi rundhåndet ud af pengene til dem, som er i nød, betaler skat, udnytter ikke systemet til egen fordel. Kort sagt, fornægter vi altid os selv, opgiver vores egen lyst og tilfredsstillelse. Og skulle vi så få styr på alt dette, hvad så med vores tanker, motiver og hemmelige begæringer? Når loven den rammer hjertet, og hvad der egentlig bor der, så du ser dig afsløret, ser hvad dit hjerte egentlig vil, så vil der råbes fra hjertet, at du har brug for en talsmand. Det er det, der sker for Israel her i teksten. Der rystede de og blev stående på lang afstand, og de sagde til Moses, du skal tale til os, så lytter vi. Men Gud må ikke tale til os, for så dør vi. Paulus han udtrykker det sådan, da han ser, hvad der bor i ham. Jeg, elendige menneske. En farisæer ser og forstår det aldrig, hvad der bor i hans hjerte. For farisæerviljen er altid tilfreds, bare han gør alt så godt som muligt. Farisæeren føler sig altid bedre end andre. Hykleriets kendetegn den er, at der ikke kendes nogen skyld over for den synd, som bor i hjertet, men alene over for de små skavanker, man endnu engang har som menneske. Og farisæeren og hykleren, det er jo sådan, mit hjerte er af natur. Det er sådan, dit hjerte er af naturen. Forgæves har Gud i sin lov belært hykleren om, at de gerninger, som loven kræver, også er gerninger, som skal gøres med hjertet, følelserne og tankerne. Sandheden er, at for sådan et hjerte har Guds lov aldrig fået lov at åbenbare, hvad der virkelig bor inderst inde. Hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? Dette råb forstår kun det menneske, som er udmattet af synden, dømt i hjertet, og som ser, at i mit eget hjerte bor der intet godt. Jeg må have en mellemmand. En, som kan være min talsmand, hvis jeg skal bestå for Gud. For en dag, så skal jeg stå over for ham. Kan jeg da bestå? Jeg må have en mellemmand, hvis jeg skal bestå for Gud. For syndens løn er døden. Og det var jo det, djævelen han allerede angreb Adam og Eva i. I skal ingenlunde dø. Gud havde sagt, at de skulle dø, hvis de spiste af træet. Og så bruger djævelen de samme ord, men sætter et ikke foran. Men der var også et løfte om, at slangens hoved skal knuses. syndens løn er døden, men det slutter ikke der. Guds nådegave er evigt liv i Jesus Kristus. Her i teksten, hvor Gud har givet loven, giver han også regler for et alter. Kender du synden i dit eget hjerte? Måske er du i en dyb anfægtelse. Kender ingen fred, ingen glæde. Føler dig dømt under loven. Synden i dit liv tynger dig ned. Og ofte ser du måske mere mørke end lys i din sjæl. Du har prøvet igen og igen at overvinde synden. Men det har været fald på fald. Ja, kan jeg være et Guds barn, sådan som jeg er? Nogle gange, så kan det måske tage din nattesøvn. Og dit højeste ønske, det er at få bugt med alle dine fald og alle dine nederlag. Og blive fri for at tænke, at alt er selvbedrag, når du ser, at dit liv, det ikke er sådan, som dit hjerte det ønsker, det skal være. Moses fik ikke kun loven på Sinai. Han fik også besked om at lave et alter, hvor han skulle bringe brandoffer og måltidsoffer. Alteret var mødestedet, hvor Gud ville velsigne folket og sone synden. Der måtte et sonoffer til. Og det peger frem mod et andet alter, som blev rejst uden for Jerusalem. Alteret hedder Golgata, som vi snart skal fejre her i påsken. Der er et vers, som er blevet særlig værdifuldt for mig. Når synden den anklager, samvittigheden er dømt, så er der et vers fra Kolossenserne 2:14, som på en enkelt måde udtrykker, hvad der skete på Guds alter, som er Golgata. Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Tynges du af synden og ser ingen udvej, så må du høre nu. Gud har taget dit gældsbevis med alle dets bestemmelser. Alle budene, som anklager dig og peger på, at du har overtrådt dem alle. Du siger måske i din nød, når loven den virker din syndserkendelse. Herre, jeg har syndet mod alle dine bud. For det er jo sandt, har jeg overtrådt et bud, har jeg syndet mod alle. Vores gæld vil vi aldrig kunne betale. Vores gældsbevis er astronomisk stort. Og på grund af syndens magt i os, er der intet, som kan fri os fra gældsbeviset, som har sine krav mod os. Ja, der står med alle bestemmelserne imod os. Når loven den retter sin anklage mod insolvente skyldnere med krav om straf, så er der kun én vej at gå. Der må vi rette vort blik mod ordet, og se, hvad ordet siger. Gud har udslettet det, og han har gjort gældsbeviset ugyldigt over for os. Det står der i den anden halvdel af vers 14. Gud fjernede det. Hvordan? Ved at nagle det til korset. Egentlig var det Kristus, der blev naglet til korset, i det han blev vores stedfortræder. Led han den straf, som loven kræver for vores overtrædelser. Som det udtrykkes i Galaterne 3, vers 13. Han blev en forbandelse for vores skyld. Nu har loven, som fældede dødsdommen over os, mistet sin kraft som skyldbrev og anklagende dokument over os. Jesus, han fjernede skyldbrevet ved at nagle det til korset. Det var Jesus, der blev naglet til korset. Jesus, han blev din søn. Alt det, som plager en kristen igen og igen, det mørkeste, det som ingen skal vide noget om, det blev Jesus. Det siger et andet vers i vores Bibel. 2. Korinthierne 5, vers 21. Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Verset, det begynder med Jesus. Han er blevet din søn. Han kendte ikke til synd. Jesus var fuldkommen ren, men han blev gjort til synd. Blev gjort til en morder, en bagtaler, en horkarl, en afgudsdyrker osv. Blev gjort til synd. Derfor måtte han dø, for syndens løn er døden. Læg mærke til de to små ord, for os, for os. Han blev gjort til synd for os, for dig. Og så begrundelsen for, at han blev gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Ren og retfærdig, himmelen værdig, ikke i mig selv, men i Jesus. Verset begynder med ham. Sådan er det også med en kristen. Da du blev frelst, var det første jo ham, Jesus. Jesus, Jesus, fuldkommen nok for himmel og jord, er gemt i det ene ord. Og verset, det slutter også med ham, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Og det var for os. For os. Så kan vi gå tilbage til verset i Kolossenserne 2, vers 15. Han afvæbnede magterne og myndighederne og stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. På korset der blev sejren vundet over mørkets magter. Djævlen og hans hær mistede våbnene. Når djævlen han vil true med min syndegæld, så kan jeg henvise til, at Kristus har betalt for mig. Satan, han er overvundet med alle sine onde åndsmagter. Sejren på Golgata er et triumftog, hvor alle fanger de bliver stillet frem offentligt til skue for alles øjne. Sådan er Guds fulde sejr åbenbart i Kristus. Han afvæbnede ikke bare magterne og myndighederne, men han lover, at hans magt skal følge hans disciple. Mig er givet al magt i himlen og på jorden, sagde Jesus til sine disciple, da han sendte dem ud. For os er det et eneste sted i tilværelsen, hvor Satan og hans hær er våbenløse og magtesløse. Ved korset. Ved korset. Uden for Jesu frelsesværk, der hersker Satan og hans hær over menneskene. Derfor kalder Bibelen også djævlen for denne verdens Gud. Djævlen behersker hele menneskeheden. Derfor siger Johannes også, at hele verden ligger under for den onde. Men der er én undtagelse. Guds troende menighed, som samles om korset. Der er én undtagelse. Guds troende menighed, som samles om korset. Den har en anden hersker, nemlig ham, som stillede magterne og myndighederne til offentlig skue og førte dem i triumftog i Kristus. Sejren for en kristen ligger i den rustning, som vi har fået i evangeliet. Over for Jesus er Satan og hele hans hær våbenløse og afmægtige. Jesus sejr, det blev vores sejr. Israel de oplevede tordenbragene ved foden af Sinai-bjerg, så de blev bange. Og budene den vækkede råbet om, at Moses skulle være deres talsmand. Vi har ikke Moses som talsmand. Vi har fået en anden talsmand og stedfortræder. Ham som døde, forladt af sin far under mørke, jordskæl, ja så klipperne de revnede. Det er vores talsmand. Han døde under vægten af din og min synd. Og under lovens fuldkomne krav på et alter, hvor Gud vil møde synderen. Et alter uden hugne sten og uden trappe. Alter, der er et mødested, der hverken kræver menneskelige anstrengelser for at indrette det, eller en trappe for at komme det nær. Men vi mennesker har til alle tider vis tilbøjelighed til på en eller anden måde at anvende vores egne huggejern eller lave vores selvretfærdighedstrappe. Men al vores eget er der ikke brug for. Ved korset er det Gud, der handler. For at det kan lyde fra Guds mund til enhver synder på denne jord, at her er loven opfyldt. Her vender Gud det rundt, og så siger han til dig, jeg har elsket dig, siger Gud, med hele mit hjerte, med hele min sjæl, og af hele mit sind, og af hele min styrke. Sådan har jeg elsket dig. Så kan du synge af hjertet, som vi sang i den sang, vi sang, inden jeg prædikede. Sjunge og kvæde, græde af glæde. Må, hvem der hviler i frelserens favn, finde sig trøstet, føler i brystet nåde for nåde og bod for al savn. Smilende døje, trængsel og møje, juble ved korset i frelserens spor, det efterhånden lærer os ånden, skænker os forsmag af himmel på jord. Når så anfægtelsen og mørket angriber dig igen, og kampen i dagligdagen begynder at tage hvilen og glæden i evangeliet, for sådan er det jo at være en kristen. Man står i en kamp. Kødet begær mod ånden. Satan frister og vil tage evangeliet fra os. Så må du minde dig selv om det, som står i sangen, som vi skal synge lige om lidt, nummer 293. Hvorledes kan jeg vide, at jeg er født af Gud? Når stundom mørkets fyrste mig ikke slippe vil, jeg ingen udvej øjner, hvad skal jeg gribe til? Jo, syng en sang om blodet, og du skal virkelig erfare, at han flyr fra dig. Det har jeg skriftligt. Min frelsesgrund er ikke min tro, min kærlighed, omvendelse og bønner er i livets hellighed. Nej, grundvolden er Kristus, Guds søn, urokkelig. Og andre grunde frelser ej. Det har jeg skriftligt. Når jeg ikke ser, når jeg ikke mærker, når jeg ikke føler det, så har jeg det skriftligt. Du har det skriftligt. For Guds røst lyder i det, som vi har fået skriftligt. Imellem alle verdens røster, din er ene den, som trøster. Led os i dit hørtespor. Du har det skriftligt. Amen. Vi takker dig, Jesus, fordi at du har givet os dit ord, og deri forkynder du, at du blev gjort til synd for os, for at vi skulle være Guds retfærdighed i dig. Tak, at du tog vort skyldbrev. Tak, at du naglede det til korset. Ja, du fjernede det med dit eget blod. Bevar du hver eneste af os i troen på dig, under syndernes forladelse, så vi når din himmel. Det er vor bøn til dig. Amen. 293.